Já, virðulegur forseti, ég ætla mér nú ekki þá dul að fara að telja háttvirtum þingmanni hughvarf þessi efni og ætla nú ekkert að fara að þrátta við hann um þetta en langar að gera svona örfáar athugasemdir. Í fyrsta lagi varandi kálfskinn, það er fleiri nefndu kálfskinn, hérna, sko, íslenski bændur höfðu ekki efna því að vera slátra kálfum til að vera að skrifa myndir. Hérna, það kvartlaði ekki að þeim, kannski bara Bjartur í sömurhúsum gerði það ekki að hún var svo illa við kýr. Pappír sem var hérna, mest skrifað á hér öldum saman og við höfum alveg urmul af pappírshandritum og ódýrum pappírshandritum og þannig lifðu sögurnar í gegnum aldirnar hjá okkur, bæði munnlega og í pappírshandritum. Mér finnst gæta ákveðið svona vanmats á þeirri þekkingu sem að er til staðir í bókaútgáfum við að búa til bókmenntir og búa til ritað mál. Mér fannst svona gæta þess sjónarmið að rithöfundur sé bara í einhverju tómarúmi og hann geti átt bara millilega laust samband við lesendur með hérna, vöru sína. Vissulega er það til í dæminu og við höfum átt mjög góða höfundar sem hafa gert þetta gefið út sjálfir gennum tíðina en það er eiginlega heyrir meira til undantekninga. Það er líka miskilningur að eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á það er líka miskilningur að ekki standi til að efla útgáfu í þessum með nýjum hætti í nýjum miðlum og þar er, vil ég nefna alveg sérstaklega að ríkið hefur með höndum starfsemi hljóðbókasafnið sem er í beinni samkeppni við hefðbunda bókaútgáfur við að gefa út sínar sögur í þessu hljóðformi og það er kannski eitthvað sem við þurfum að líta á.
Þá svarar andsvari